Este absolut normal ca și opoziția să aibă instrumente de control asupra bugetului și asupra banilor publici și mă bucur că am ajuns în această comisie pentru că este o comisie nouă care poate fi inginerizată astfel încât să funcționeze, să arate nu doar bine pe sticlă, dar și să lucreze pentru beneficiu public. Este vorba de Comisia Controlul Bugetelor Publice, înființată ca urmare a unor insistente eforturi ale delegației Comisiei Europene, pentru că anii trecuți Parlamentul primea o grămadă de rapoarte și informații din partea Curții de Conturi și nu exista absolut nicio reacție din partea corpului legislativ ca să verifice ce cu aceste încălcări sau situații în care banii publici sunt sifonați de către diverse grupuri de profitori. Ce se întâmplă de fapt cu cei care au scos, au șterpelit banii din bugetul public. Dar funcția comisiei mele, în care sunt președinte, este de a monitoriza, de a aplica control parlamentar asupra Curții de Conturi, care administrează și verifică integritatea procesului bugetar în ansamblul său, bugetarea instituțiilor de stat, autoritățile publice. Peste tot unde sunt bugete publice, acolo trebuie să fie prezentă și comisia noastră.
Dar niciodată verificările Curții de Conturi n-au fost urmate de lucruri concrete care...
Corect, pentru că această comisie a fost înființată la sfârșitul anului trecut. Primul președinte în 2019 care s-a așezat în capul acestei comisii a fost domnul Colovatiuc, care m-a schimbat pe mine în calitate de președinte a comisiei buget, economie și finanțe, iar eu intenționez ca să orientez această comisie de control asupra bugetelor publice, asupra tuturor problemelor sensibile, importante pentru societate, în care au fost implicați banii consumatorilor, a cetățenilor.
Dar v-ați gândit că poate ați fost lăsat în fruntea acestei comisii tocmai pentru că socialiștii nu au avut și nu au de gând să ia în calcul ce spune Curtea de Conturi, ce spune eventual comisia noastră?
Eu nu iau în calcul această posibilitate, pentru că omul sfințește locul și fiecare, orice comisie, orice instrument care este lăsat în seama opoziției, trebuie să cânte opere și trebuie să construiască soluții pe care cetățenii le așteaptă. Deci nu este vorba că noi vom fi în ariegarda Curții de Conturi. Noi vom aplica control parlamentar asupra acestei instituții, dar vom cere și alte tipuri de informații și vom face audieri pe ajutoarele de stat oferite pentru diverse întreprinderi, companii. Vă aduceți aminte că timp de 3 luni de zile am avut 2 rapoarte prezentate în Parlament, finalizate cu hotărârea ale Parlamentului, care obligă toate instituțiile să colaboreze pentru retrocedarea, restituirea proprietăților care au ajuns în mâinile pungașilor. Și evident că aceste comisii de anchetă a fost prima manifestare serioasă a unui control parlamentar în această lume tulbure a privatizărilor și concesionărilor din ultimii 7 ani de zile.
Cum continuăm cu asta? Asta tocmai vreau să vă întreb.
Continuăm foarte bine.
Se pune capac pe evaluările privatizărilor, concesionărilor?
Nu se pune niciun fel de capac. Întotdeauna când dansezi, ai nevoie de un partener. Parlamentul a avut nevoie disperată de un partener în persoana unor procurori bine intenționați, calificați, care să ducă până la capăt aceste investigări sau aceste anchete deja pe materie de cod penal și de cod administrativ și de toate codurile posibile. Noi nu l-am avut la momentul în care am lansat aceste rapoarte, dar odată cu instalarea unui procuror general, sperăm că lucrurile vor fi repornite foarte rapid. Deja am văzut mesajul că toată echipa care s-a ocupat de aeroport va fi schimbată, vor fi introduși noi procurori care să se ocupe de acest caz și cazurile vor fi duse până la capăt. Este nu doar o speranță, este de fapt o strategie a procuratorii care trebuie să se reinventeze. Comisia de control asupra bugetelor publice trebuie să facă exact ceea ce n-am făcut prin intermediul comisiei de anchetă, numărul 51 din iunie, să pună în radarul intereselor sale toate lucrurile care au produs ilegalități la gestionarea proprietăților, la gestionarea achizițiilor, la gestionarea bugetelor publice, să ajungem la etapa în care cetățenii au încredere în ceea ce facem și în ceea ce face Parlamentul.
Ce va urma? După ce vă faceți munca, ce va
Opoziția urma? Trebuie să demonstreze că poate să reușească în condiții ostile adeseori, rezolvarea unor probleme care are impact asupra populației. Să știți că zilnic am sute de mesaje din partea cetățenilor care sunt interesați să se facă dreptate pe domeniile care îi afectează, pe servicii proaste, pe sifonare de bani publici, pe drumuri făcute de mântuială, pe proprietăți furate de către grupuri de cleptocrați, care în acest moment unii sunt în continuare persoane publice. Comisia noastră va folosi din plin autoritatea parlamentară, dar și autoritatea partenerilor noștri, cetățenii și autoritățile europene, pentru ca să intrăm într-un alt ciclu politic. Asta ne dorim. Vrem ca în pașii următori, avem 3 zile de când am început să lucrăm în această comisie, am avut prima ședință, am stabilit exact care sunt prioritățile pentru dezvoltarea și extinderea arealelor de care se va ocupa această comisie. Vom prelua practici pozitive din alte parlamente în care aceste comisii de control asupra bugetelor publice au făcut lucruri extraordinare, de Marea Britanie până în Polonia, din Polonia până în Statele Baltice. Această comisie a fost în multe cazuri mai importantă decât Comisia Economiei, Buget și Finanțe.
Dacă erați azi în fruntea Comisiei Buget și Finanțe, trebuia să prezentați un raport pe bugetul prezentat astăzi în Parlament. De asta vă întreb, opoziția a criticat acest buget, a criticat un buget pe care l-a elaborat guvernul blocului acum, de cât s-au majorat mult, s-au majorat sumele trecute la deficitul bugetar. De ce aceste critici?
Din păcate urmărim o anumită concreștere dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Deci există o înțelegere asupra faptului că aceste documente trebuie rapid să fie adoptate, pentru că ceva arde, dar nu mai continuă acest lucru. Care este deosebirea foarte mare dintre proiectul de buget la care lucra guvernul Sandu și actualul guvern? Actualul buget pe 2020, prezentat de guvernul Chicu, este un buget consumist cu o creștere galopantă a deficitului bugetar până la 3,5%, cu o estimare fantezistă a șanselor de a obține împrumuturi și granturi din partea partenerilor externi și din partea celor care ar dori să-și pună bani în joc în Republica Moldova. Și această fantezie ne va costa foarte mult, pentru că sunt niște riscuri. De exemplu, avem o expunere a deficitului bugetar de aproximativ 10 miliarde de lei. 10 miliarde de lei este aproape pe 40% din banii pe care îi controlează guvernul, pentru că 25 de miliarde de lei din cele 53 de miliarde de lei pe care îi pune la consum, la cheltuieli, guvernul Chicu este direcționat spre diverse autorități publice și agenții care le administrează pe cont propriu, pe când 25 de miliarde sunt gestionate individual de către guvern. Respectiv, 40% din acești bani sunt din împrumuturi și granturi externe. Guvernul Chicu estimează că noi vom avea o creștere a granturilor în condițiile în care toate relațiile noastre de colaborare practic se spulberă, pentru că noi nu îndeplinim condițiile de bază ale Fondului Monetar Internațional și ale Partenerilor pentru Dezvoltare. Vom rămâne probabil fără niciun fel de finanțare din partea Uniunii Europene, pentru că nu întrunim condițiile de bază pentru transparență și predictibilitate în deciziile noastre economice. Partea socială, pe care eu, de exemplu, nu mă pot împotrivi, dar ea trebuie să fie legată de veniturile la buget. Nu am văzut nicio politică fiscală care să adune atâția bani suficienți pentru acest program elefantin de consum, de transmitere pe politici sociale a unor bani foarte mari. Și atunci întrebarea de bază este: ce fel de buget este ăsta? Este un buget a generozității electorale pentru alegerile prezidențiale din 2020. Este un buget cu risc superior, pentru că odată ce banii pentru acest buget nu vor veni din împrumuturile sau granturile așteptate, din cele 10 miliarde de lei care se așteaptă din împrumuturi și granturi, circa 3 miliarde trebuie să fie date înapoi pentru împrumuturile anterioare. Acest buget cu foarte mari alocări pe domeniul social, pentru creșterea rapidă a unor salarii și indemnizații sociale și mai departe, este pentru a ademeni, a atrage populația fără ca să se indice clar de unde vor apare aceste venituri, iar dorința, eu știu, de a fi foarte bun, generos în plan social, a adormit vigilența și prudențiabilitatea de care orice guvern ar trebui să se conducă. Pentru că estimările de obținerea împrumuturilor și granturilor depășește de 4 ori nivelul maximum atins în ultimii 10 ani de zile.
Ce bănuiți că se va întâmpla, pentru că guvernul zice așa, nu ne dau ăștia, ne dau ceilalți?
Nu există așa ceva, este absolut o abordare falsă. Ceilalți niciodată n-au dat în afară de șuturi și în afară de cârje puse pe umărul celor mai mici.
Adică Rusia și Belarus.
Rusia și Belarus niciodată nu au făcut gesturi similare de generozitate și de, mă rog, de sprijin pe reformele de care are nevoie Republica Moldova.
Sunt niște lucruri desenate pur și simplu?
Sunt planuri fanteziste, pentru că peste 4 luni sau 3 luni de zile o să ne trezim cu un prim-ministru schimbat, cu un prim-ministru care o să vină și o să spune din păcate trebuie să renunțăm la anumite investiții capitale pentru că n-au venit banii. Iar ideea în general că noi pornim lucrările de reconstrucție a drumurilor și după ce se termină drumul vor veni banii care să acopere, este absolut aberantă.
Mi se pare nerealist 3-4 luni. Alegerile prezidențiale sunt peste un an.
Este adevărat, dar întotdeauna în această poveste de dragoste dintre politicienii populiști și electorat vor apare întotdeauna țapi care să răspundă pentru, eu știu, defectele sau gafele unei guvernări. Nu știu ce se va întâmpla exact în 2020 când va fi sfârșit acestui guvern, dar cu siguranță a pornit cu stângul, pentru că și politica fiscală și bugetul pe 2020 sunt făcute în pripă. Unele inițiative, într-adevăr, au fost preluate de la Ministerul Finanțelor condus de doamna Catrinescu, dar acolo exista vigilența necesară pentru ca să menținem dialogul cu FMI-ul. Exista o anumită, cum să zic, un stil de administrare a vulnerabilităților și a propriilor slăbiciuni. Noi știm care sunt slăbiciunile acestei economii. Monopolurile, lipsa de piloane de creștere, declinul demografic. Sunt mai multe elemente de slăbiciune care nu sunt luate în considerație în acest, însă și ideea din politica fiscală de a fiscaliza comerțul electronic și alte servicii oferite de către giganții globali în acest domeniu, riscă întrebarea, dar cum o să reușiți să impuneți să se înregistreze în Republica Moldova? Ce interes au acești giganți să-și piardă timpul cu contabilitatea din Republica Moldova atunci când ei pur și simplu pot să decupleze Republica Moldova de la serviciile lor și asta va declanșa imediat niște acțiuni, inclusiv de plecare din Republica Moldova, unor companii care se simțeau oarecum confortabil aici, dar dacă nu ai acces la piața de servicii, nu ai acces la publicitatea internațională, 90% din publicitatea online este străină, în cazul ăsta pleci la Iași, pleci în alte capitale și se deschizi acolo afacerile de outsourcing în care sunt implicate majoritatea companiilor din IT. Deci cineva dorește din răzputeri să ne aducă într-un ev mediu a decuplării de la principalele rețele de comerț global sau de schimburi de informații și produse și software, sau poate cineva dorește, de exemplu, să instaleze în Republica Moldova un fel de ruski internet cu un fel de cenzură impusă pe principalele motoare de căutare, pentru că Republica Moldova să se orienteze rapid înspre altă piață. Toate aceste opțiuni sunt aberante. Guvernul n-ar fi trebuit să înceapă cu asemenea propunere de politică fiscală, ar fi trebuit să găsească resurse interne pentru a descătușa energia businessului mic și mijlociu, scoaterea din cartelurilor, din economia națională și dezvoltarea de facilități de acces liber la finanțare. Astea sunt lucrurile pe care le cer în primul rând businessul, plus lupta împotriva corupției, lupta împotriva mitelor, digitalizarea serviciilor. Astea sunt lucruri pe care ar fi trebuit, de exemplu, să le pună în prim plan un guvern responsabil.